Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da se u Hrvatskoj krenulo s ozbiljnim pripremama za uvođenje predmeta građanski odgoj, i to u osnovne i srednje škole. Za sada je u eksperimentalnoj fazi, kaže Ankica Milić iz mreže mladih Hrvatske.
Tu je politička dimenzija, kroz koju se uči kako djelovati u okviru političkog okruženja, kako poticati na aktivno sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka. Onda je tu kulturalna dimenzija, kroz koju se uči o svojoj, ali i o drugim kulturama, ciljem uvažavanja i prihvaćanja različitosti.
Pitali smo neke od mladih poduzetnika u Rožajama, Baru i Budvi kako uspijevaju poslovati u crnogorskim uvjetima, gdje se uglavnom živi od uslužne djelatnosti.
Problemi su oko naplate najviše, ono, jer radimo po poružbini, onda kasnije kad bude isporuka dođe neka do problema, ono, nemaju ljudi, što znam, novac, tako.
I dosta, recimo, kvar je posao i to što ima dosta ljudi koji rade na crno. Ljudi koji ne plaćaju PDV, znači država od njih nikakve koristi nema.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta, slijede najavljene priče u cjelini.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najveći procenat malih preduzeća u Crnoj Gori se bavi trgovinom i pružanjem usluga, a najmanje ih je proizvodnih. Kako na tržištu opstaju oni koji su odlučili da se bave privatnom proizvodnjom, Jasna Vukičević je pitala neke od malih privrednika iz Rožaja, Bara i Budve.
Prema evropskoj statistici, male i srednje preduzeća su kičma ekonomije, jer zapošljavaju 66% radne snage na 2/3 od ukupnih radnih mjesta u privatnom sektoru. Od oko 30.000 malih preduzeća u Crnoj Gori, trećina posluje u Podgorici, potom slijede Budva i Bar. Monstat bilježi da se čak 40% malih preduzeća bavi trgovinom na veliko i malo, a oko 10% pružanjem usluga smještaja i hrane. Proizvođača je najmanje, pa zato ne čudi, na primjer, podatak da Crna Gora uvozi više hrane nego što zaradi od cjelokupnog izvoza. Pitali smo zato neke od malih privrednika u Rožajama, Baru i Budvi kako uspijevaju da posluju u takvim uslovima. Brvnar Elde Mujević.
Pa do sad je dobro, radi se pomalo tako. Proizvodimo ove baštinske garniture, prozore i vrata. Tek smo od prošle godine ove korisnici koncesija, tako da bi trebalo sad da uvećamo proizvodnju, da se poveća. Da.
Koliko se teško probiti na tržištu?
Problemi su oko naplate najviše, ono, jer radimo po poružbini, onda kasnije kad bude isporuka dođe neka do problema, ono, nemaju ljudi, što znam, novac, tako.
Stefan Đurović je pokrenuo krojački pogon u Baru, ima 7 mašina i isto toliko zaposlenih.
Tržište je veoma malo, konkurencija ima, sad mi smo prednost zato što šijemo, a dosta njih preprodaje, tako da niži smo dosta sa cijenama, a uglavnom radimo za hotele ljeti, a imamo malo prodajni objekat u Baru, od jeseni će biti u Budvi.
Znači ipak se širi posao?
Pa da, širi se, ali kažem, tržište u Crnoj Gori jako malo.
Jeste li pokušali izvoziti?
Ne, još nismo pokušali izvoziti zato što još za to nema mogućnosti.
Da bi se posao proširio i van granica Crne Gore, potrebna su velika ulaganja, za sada nedostupna našim sagovornicima koji smatraju da su postojeći krediti neisplativi. Eldin Mujević.
Nisam baš upoznat sa tim kamatama, jer ne koristim zbog kamata, izbjegavamo to. Kredite, pa nešto, nisam to nikad. I radimo više proizvoda, uglavnom imam ta 4 radnika, pokrivamo te troškove i te njihove doprinose i te obaveze prema državi.
Ima međutim i malih preduzeća koja više prodaju u inostranstvu nego domaćem tržištu. Čeva Dedejić drvene kuće prodaje u Italiji i Makedoniji.
Trenutno izvozimo oko 50 kuća, imamo prodatih za ovu godinu. To su Makedonija, Ohrid. A na italijanskom tržištu smo zastupljeni u L'Aquili, znači centralni dio Abruzzo region. Zato što su kuće, znači, otporne na zemljotrese, jer tamo je trusno područje i kuće su kvalitetne, drvene, zdrave, normalno ekološke su kuće.
Na pitanje kako mala preduzeća mogu uspjeti na evropskom tržištu, Dževad Dedejić.
Niske cijene, dobar kvalitet. to.
I koje su cijene od mene prosječna kuća?
Od 165 eura do nekih 400 eura po kvadratu.
Mlad ste čovjek, vidite li svoju poslovnu budućnost u ovom biznisu?
Naravno, ja sam po struci ekonomista, ali vodim porodični biznis.
U sektoru malih i srednjih preduzeća nacionalna ekonomija je do 2015. postavila kao ciljeve povećanje njihovog broja za četvrtinu, doprinos izvoza za trećinu, kao i povećanje broja zaposlenih u tom sektoru od 17%. Naši sagovornici su skeptični da ti ciljevi mogu biti ostvareni, prije svega zbog ogromnog procenta nelegalnog poslovanja koje država stimuliše svojim nečinjenjem. Stevan Đurović.
I dosta nam recimo kvari je posao i to što ima dosta ljudi koji rade na crno, ljudi koji ne plaćaju PDV, znači država od njih nikakve koristi nema, a oni nam ugrožavaju recimo naš posao, kao što je recimo u Tuzis i znaju za Tuzis, ono, tako da nije tih nekih propusta, što je za mene, lično smatram, dosta država kriva, mislim da bi dosta bilo bolje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon na dvije godine eksperimentalne faze od školske godine 2014-2015, u osnovne i srednje škole u Hrvatskoj uvodi se predmet građanski odgoj. Nevladine udruge započele su kampanju za uvođenje tog predmeta sloganom Znam, razmišljam, sudjelujem, a povratne informacije iz škola gdje se programom eksperimentalno provodi, vrlo su dobre i obećavajuće, priredio Eni Zebić.
U Hrvatskoj se konačno započelo sa ozbiljnim pripremama za uvođenje predmeta građanski odgoj i obrazovanje u osnovne i srednje škole. Državna tijela donijela su okvirni program za taj projekt pokrenut još pokraj 90-ih i on bi nakon dvogodišnje eksperimentalne faze u 4 srednje i 8 osnovnih škola širom Hrvatske u akademskoj godini 2014-2015 trebao krenuti kao dio redovitog školskog programa. To će prema kurikulumu koji je donesen prošlo kolovoza biti jedini školski predmet usmjeren i na znanja, i na vještine, i na stavove, i na vrijednosti, kaže za naš radio Ankica Milić iz Mreže Mladih Hrvatske. Program građanskog odgoja podijeljen je u 6, nazovimo to tako, dimenzija. Kroz društvenu dimenziju razvijaju se socijalne i komunikacijske vještine i nenasilno rješavanje sukoba. U ljudsko-pravnoj dimenziji uči se o vlastitim i tuđim pravima, ali i o tome kako i zašto zaštititi svoja i tuđa prava.
Tu je politička dimenzija kroz koju se uči kako djelovati u okviru političkog okruženja, kako poticati na aktivno sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka. Onda je tu kulturalna dimenzija kroz koju se uči o svojoj, ali i o drugim kulturama s ciljem uvažavanja i prihvaćanja različitosti. Zatim gospodarska ili ekonomska koja uključuje sustav ekonomije, monetarni sustav, radnička prava, procese zapošljavanja i slično, te ekološka dimenzija koja potiče na očuvanje prirode i okoliša te promiče održivi razvoj.
Napred koji dan održano je prezentacija ove kampanje, koordinatorica eksperimentalne provedbe građanskog odgoja i obrazovanja u Dugoreškoj osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić, Gordana Šutaj, kazale kako je naglasak na tome da se djecu nauči misliti, odnosno razvijati kritičko mišljenje. Nije dovoljno samo znati i poznavati institucije i svoja prava, nego treba steći znanje i vještine da se za ta prava izboriš, da se znaš izraziti i argumentirati svoje stavove. To je ono što je bitno, kazala je gospođa Šutaj i dodala kako eksperimentalno provođenje ovog predmeta već pokazuje svoje dobre strane.
Stvarno im se to sviđa jako i ne možemo mi sad reći da smo nekakve spektakularne rezultate postigli u tako kratko vrijeme, ali definitivno se vidi utjecaj pozitivni i na samopouzdanje učenika, na njihove neke komunikacijske vještine. I manje problema bude u razredu u kojem se radi građanski odgoj.
Jedan od problema oko ovog projekta o kojem se 15 godina govori, ali nikako da ga se konačno i realizira, je upravo nedostatak povratnih informacija iz škola gdje se on već provodi. I to će biti dio naše kampanje, kazala je za javnu televiziju voditeljica Edu Centra nevladine udruge GONG Martina Horvat.
Međutim, ono što smo mi zapravo u ovako prvim kontaktima ili s učenicima uspjeli dobiti kao informacije je da se učenicima sviđa, pogotovo ovaj dio aktivnog pristupa. Znači, oni posebno vole učiti iskustva društveno, odnosno izlaziti u zajednicu, provoditi neke projekte, posjećivati neka mjesta, znači sve ono što im neke sadržaje konkretizira i što im omogućuje neku aktivnost, djelovanje. Zato je slogan ove naše kampanje Znam, razmišljam, sudjelujem.
Nevladine udruge angažirane na ovom projektu očekuju da Ministarstvo prosvjete napravi akcijski plan koji bi omogućio kvalitetno i sustavno uvođenje ovog predmeta u škole. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U vremenu koje je preostalo poslušajte GAF nedjelje. Miloš Teodorović se osvrće na sve važnije događaje, ponajprije u Srbiji, ali i u regiji. Naravno na svoj poseban način.
GAF nedjelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za GAF sedmice od 15. do 22. marta izabrali ste onaj pod naslovom Kad dijalog zaškripi. Bio je to
predlog broj 1.
U odvojenim malim prostorijama 13 sati sedeli su Ivica Dačić i Hašim Tači.
Pre svega zahvalio bi se Catherine Ashton zato što je
svoj rođendan provela zajedno sa nama.
Nisam mogla da se setim nikog boljeg s kim bih radije provela svoj rođendan.
Srećan ti rođendan, sunce moje drago.
Dobro večer. RTS nezvanično saznaje da su u toku intenzivni kontakti premijera Srbije Ivice Dačića i vicepremijera Aleksandra Vučića.
Došli smo do, kako bi rekli naš narod, od duvara.
Kosovo ne možemo dati za datum, kaj ga nismo dali za svo carstvo zemaljsko.
Želim da znate da nam nisu dali ni 1% šanse da papir prihvatimo.
Da se sve to prekine.
O eventualnom prekidanju razgovora još ponečem i o nastavku, u kom poslušajte predloge za posljednji gaf koji ćemo emitovati u martu.
Predlog broj 1.
Blago oznojem, pomalo zadihan, izvesno uznemiren kada je čuo šta se u predsjedništvu priča savjetnik predsjednika Marko Đurić, osjećajući pomalo i klecanje u kolenima, istrča pred sedmu silu i u petak oko podneva saopšti.
Situacija nije ništa manje složena i ništa lakša od one u kojoj se naša zemlja nalazila prilikom pregovora u Dejtonu i prilikom pregovora u Rambujevu.
Samo još bombe fale pa da bude isto, ali da se preplašeni smire.
Do ponedeljka državni vrh će biti u neprekidnom zasedanju.
Dakle, dok ovo slušate, zasedanje traje pa će rezime uslediti u narednom gafu. A do tada ćemo valjda izgubiti potrebu ili potpuno razotkriti sve tajne onog dana kada su
u odvojenim malim prostorijama sedeli su Ivica Dačić i Hašim Tači.
Da se razumemo, od Tačija čovjek ništa ne može ni da izvuče.
Tako nešto se nikada neće desiti.
Ali Dačić malo, skoro pa na kašičicu, zadovolji našu radoznalost.
Catherine Ashton je već sakupila svoje fascikle i krenula je da proglasi kraj pregovora.
Ali je zaustavi taj šarm o kome se sada nadaleko priča.
Možda nisam bio fin, mada si mi bila draga.
Nije to sporno, apsolutno, reći ne kad treba da se kaže ne. Ali ostavimo to za junačenje pred našim narodom, za trenutak kada nemamo drugog izbora. Za sada potrudimo se da nađemo taj drugi izbor.
Ali nek se zna da naš pregovarač kad ustreba i šakom u površinu stola lupi.
Prošli put sam mu bacio na sto zakon o lokalnoj samoupravi.
Tačiju, naravno.
To što kažu da oni imaju zakon, ne mogu da menjaju oni ustav i zakon. Ja sam rekao, evo ti zakon, pa idi na sever. Evo. Isto kao što sam i nama pričao, da uzmemo ustav pa da idemo u Prištinu. Možda nisam
bio fin. Ali nema veze jer Tači na mahanje papirima ne reagova. Već sede u avion, izgleda ipak ne zajedno sa Dačićem, prelete okean, dođe u Ujedinjene nacije pa proširi listu zahteva.
Potpisivanjem mirovnog sporazuma kojim bi se regulisali mirni odnosi između Srbije i Kosova morali da uključe izvinjenja od Srbije, kompenzaciju za ratnu štetu.
Lepo ste čuli.
Izvinjenja od Srbije.
To bi na jedvite jade i učinila, ali
kompenzaciju za ratnu štetu.
Ajmo bolje o izvinjenju, jel može?
Evropska unija može da učini
učinili Srbiji najveću uslugu doista, ako nam uskrati datum.
Ju, otkud on?
To je put koji nas vodi obnovi srpske državotvorne politike.
Greška definitivno. Vojislava Koštunicu, bivšeg premijera, više niko ništa ne pita, ali ono što priželjkuje danas ne izgleda moguće, a 2. aprila bi se već moglo činiti verovatnijim, pa možda zbog toga da u proces uključimo još nekog.
Slušajte vi mene sad, bar jednom u životu.
On se sam priključio i to onog popodneva o kome već bilo reči, ali se i tu otkrivaju novi detalji kada je Tačija sreo na...
Beatifikacije.
O, pardon, na ustoličenju pape u Vatikanu. Sad nam je predsjednik Tomislav Nikolić otkrio tajnu tog slučajnog susreta.
Ja sam ga pitao, jel ti misliš da nešto uradiš na pregovorima ili ništa? On nije odgovorio. Možda ne razume jezik.
Ili možda ne podnosi predirektna pitanja. Pa odmah priča se pozva Eštonovu, pa joj reče, ma nek 2. aprila na sljedeću rundu dođe i sam Vučić, samo nemojte Tomu zvati. Njegov apel plodom urodio.
Evropska unija ne odlučuje o sastavu delegacija Beograda i Prištine u dijalogu, ali bi visoka predstavnica Catherine Ashton bila oduševljena da se potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić uključi u taj proces.
Ipak ni blizu koliko u SPS-u potpredsjednica Slavica Đukić-Dejanović.
Nama odgovara da se prostor među nama u vladi podeli odgovornost pred našim građanima.
Pa nek nastupi on koji se sve pita, a nije premijer. Neka on sada maše zakonima, lupa šakom o sto i prekida ako treba.
Ja ne verujem da će Srbiji biti ponuđeno isto, a to isto je ništa. Dakle, ako Srbiji bude ponuđeno ništa, ništa ne morate ni da prihvatate ni da odbijate.
Predlog broj 2.
Kogod se malo udubi, neko pre, neko kasnije, na kraju se zapita.
Jesmo mi normalan narod? Smo jedan normalna država.
To osnovno srpsko pitanje postavio je premijer Ivica Dačić baš onih dana kada je kamera ovekovečila spontano okupljanje građana koji su prvom vicepremijeru spontano dovikivali. Nije Aleksandar Vučić, majke mi, imao nikakve veze sa tim vapajem što se oko njega razlegao. Ne bi on sigurno tako nešto namestio, mada ne treba gubiti iz vida, da?
Naravno da je to moguće, čak ne bi bilo ni komplikovano.
Milioni misli i gledaju, on je taj, on hapsi, on zapravo pregovara, zbog njega bi Cathy Ashton
bilo oduševljena.
Pa zašto onda ne sprovesti to tako prosto, tako nužno, o tako logično čenđiranje?
To se neće dogoditi bez obzira na svu zahvalnost i ovom narodu ovde koji to želi, zato što smo mi časni i pošteni ljudi.
Ma najbolji je, ali su njih dvojica to raščistili.
Mi smo razgovarali o tome i to zaista nema nikakve veze sa nama dvojicom.
Rekao je Dačić, ali bi moglo imati veze sa predsjednikom državnim Tomislavom Nikolićem. Tu dvojbe ne može biti.
Od postizanja sporazuma sa Prištinom i dobijanja datuma za početak pregovora sa Evropskom unijom, zavisiće i opstanak ove vlade.
Nismo to mi rekli, nego koleginica, nini je ona, nego predsjednik.
Pa ja mislim da bi onda bilo vreme za vanredne parlamentarne izbore, pošto vlada može možda u nekom drugom personalnom obliku, stranačkom, da pokuša da ostvari ciljeve koje ova vlada nije uspjela.
Ako se dobije datum, nema potrebe za raspisivanje izbora.
Pazi sad.
A ako se dobije datum, možda postoji neka vlada koja bi bolje posle toga vodila Srbiju.
Zapamtio to premijer, pa neki dan kasnije pred skupštinom.
Naravno što ne vidim zašto bi se išlo na parlamentarne izbore, a ne i na predsjedniče. Pa ja moram da kažem potpuno otvoreno. Predsjednik Nikolić je inicirao temu političkih razgovora oko Kosova i Metohije. On je predložio da ja vodim taj dijalog. Onda odgovornost nosimo svi.
Kažemo vam lepo, i premijer je shvatio, zar ne, ne radi to prvi vicepremijer, njemu je premijer super, nego predsjednik i još poneki ministar i ministarka kojima je mrsko sve što je SPS-ovo, a posebno to što se ovi lako ne daju.
Ne pada mi na pamet da se predam bez borbe.
Drugim rečima, ko bi lud tek tako prepustio direktorsko mesto u Srbijagasu? Od čega se Dušan Bajatović, potpredsjednik socijalista, brani?
Biće da je veoma teško da na osnovu nekakvih, nebitno čijih optužbi, tek tako ispade da sam ja nekakav kriminalac. To jednostavno neću da dozvolim.
A sve zbog ministarke energetike, pa još iz napredne stranke Zorane Mihajlović, koja se natovrzla, pa ko što Dačić tači u zakonima pred nosom Maše, tako ona poteže revizorov izveštaj po kome su podnete krivične prijave, pa još traži da se i tužilaštvo time bavi.
Kusturice, kao što znate, podne ostavku.
Aludira na čuvenog, slavnog, popularnog, koliko i sam prvi vicepremijer, reditelja od Kana i Mokre Gore, Emira Kusturicu, koji se zbog revizora ovog izveštaja sa planine dobrovoljno povukao.
Da li to znači da bi neko smatrao da je bar toliko odgovoran da u Srbijagasu takođe podnese ostavku?
I tako kao da niko ne čuje ministra koga nekako stalno sa rekonstrukcijom spominju, Milutina Mrkonjića.
Ministarstva ne rade dinamikom kojom su do sada radili. Zašto? Zato što svako ministarstvo u smeni ministra vidi nešto novo i čeka novog čovjeka i to ne valja.
Šta da se radi? Nisu naprednjaci krivi kad narod traži sve glasnije i odlučnije.
Sve to kvalifikuje Aleksandra Vučića da može posao premijera da radi veoma kvalitetno.
Objasniće poslanik Zoran Babić i jednom rečju. Čovek je
predlog broj 3.
Čeku vredi Fiat ako smeš.
Nikad ne bi kupio. Ovo ne vredi ni 8000 evra. Samo našminkano, ni na šta ne liči. Sva plastika je unutra tvrda, ni na šta, sve je mnogo loše.
Neverovatna smelost ovog građanina uhvaćenog ispod kupola Beogradskog sajma, gde 7 dana izlažu raznorazne četvorotočkaše, ali onaj koga ministar financija i privrede Mlađan Dinkić najviše voli, to luče od Fiatovog 500L, s obzirom da se u lepši auto nikada nije posadio.
Tako da će ova verzija automobila biti ceni od 10.900 evra.
Država će dušu svoju da založi i učini to, pa za 3.000 evra skide cenu u Srbiji Fiatovom posljednjem čedu.
Naša ljubavnika neće prestati, preće sve, u paklu nestati ludo i brzo.
Volite ga koliko ga Dinkić voli. Njegovim potezom su se oduševili u Briselu, pa je, kažu, i Catherine Ashton bila spremna da oko Kosova popusti, samo da je se sredi da i ona, iako ne državljanka Srbije, uz orden koji obećava predsjednik Nikolić,
zašto da ne,
dobije i Fiat 500L, i to ne za džabe, nego po srpskoj ceni. 3000 evra ni na njenu platu se lako ne baca.
Srpski Fiat stigao je i do Brisela.
Kaže man.
Za početak do Evropske komisije. Portparol Peter Stano kaže da je komisija uočila meru kojom se subvencioniše proizvođača automobila kako bi u Srbiji mogao da ih prode sa popustom.
A tu nešto nije u redu? Idemo da pitamo Dinkića, ali ne može. On obilazi od Vučića zacrtane trase.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić boravi u Abu Dabiju,
a novo iskrsli problem će da reši državni sekretar kod njega u ministarstvu Aleksandar Ljubić.
Šta ćete odgovoriti na zahtjeve Evropske, na pitanje Evropske komisije, da li je ovo u skladu sa prelaznim
sporazumom? Apsolutno ću odgovoriti ono isto što sam odgovorio i vama. Apsolutno da da, ovdje mi govorimo o otvaranju novih radnih mjesta, ne govorimo o subvencionisanju nikakvih automobila.
I uopšte nije jasno šta je to sa drugim kompanijama koje su posle vladine odluke svoje hostese na sajmu preobukli u nove majice na kojima je pisalo:
i ovaj automobil je mogao da bude jeftiniji za 3000 evra.
I tako pokvariše atmosferu. Sad svi hoće subvencije, a nisu svi u dobrim odnosima sa Dinkićem i nemaju svi dobre veze i nisu svi došli investirali kod nas, iako smo mi sredili ekonomiju, smanjili administraciju te stasali u raj za ulagače. I jedino što zaista svi zapošljavaju neke ljude, kako reče Milenko Kostić iz Auto Čačka.
Pa dobro, i mi zapošljavamo radnike, ne zapošljavamo mi piliće, a oni radnik.
Predlog broj 4.
A sada evo, pored mene dolazi naš selektor, gospodin Mihajlović. Vaš komentar ove utakmice?
Pa, komentar je...
Al ne vredi, suze ne teku, al se srce steglo, zar da usred Zagreba izgube pa još od Hrvata? Eto, na primjer, Aleksandar Kolarov i bekovske pozicije u Manchester City-u bi se odrekao samo da je na tamošnjem terenu mogao sve istorijske dugove da poravna.
Ok, vama je sigurno teško, kao jer smo nacija jedna.
Najviše zbog toga.
Ali meni, ja ću za 10 godina, će mi neko reći, znaš, i moji decima, dvoje deca će... Otac ti izgubio Hrvatsku, a mene to boli.
Ma društvo ima da ih ignoriše, te će da odrastu izolovani. Užas jedan. Džaba onda pobjeda na stadionu Karađorđe u Novom Sadu.
Poraz od Hrvatske bio je dobar šok, bila je dobra šok terapija za naš nacionalni fudbalski tim.
Pa još kada su vidjeli kako škotski navijači svojim rukama čiste snegom prekriveni stadion, i to u kiltovima, ne krijući ni ono što je ispod njih.
O tradiciji nenošenja veša ispod kilta nismo ih pitali, ali su je svejedno sami potvrdili.
Hladno je od kolena do članaka, a u kiltu nije. To mogu da dokažem.
Tu se saže i otkri tajnu, očigledno ne tako čuvano. Srpske fudbalere to osokoli, jer se oni tako nisko ne bi spuštali, nit bi čistili, nit škotski humor prihvatili. Pa su tada
izabranici Siniše Mihajlovića
sve vitez do viteza osvetili dva primljena gola od Hrvata sa dva što ih dadoše Škotima. Sad ni mi, ni oni, mislim Škoti, neće na svetsko prvenstvo, ali selektora Sinišu Mihajlovića niko neće da dira.
Uopšte ne razmišljamo o promjeni selektora.
Bravo za predsjednika Fudbalskog saveza za Tomislava Karadžića, jer dodade ni o njegovoj lično.
Izgleda da Srbija ovog trenutka još uvijek nema bolje, tako da izgleda sam ja najmanje loše rješenje.
Suze se ne isplate.
predlog broj 5.
77.000 evra za jedno veče, toliko je i svaka mu čast, sakupio glavni muftija Mešihata Islamske zajednice u Srbiji u Luksemburgu u okviru kampanje Bitno je biti Bošnjak. Kako je objasnio muftija Zukorlić, pare idu za kulturni centar Bošnjaka na Bihoru Petnici, a snimak sa događaja na YouTube i evo ga.
Više se ne važi sitno, dakle večeras se ne važi sitno, nadam se da ste me razumijeli. Nema ono 20, 50, 100 evra, to nema. Nego ćemo od 500 pa naviše. Ispod 500 mogu studenti i učenici i nezaposleni. That ain't working, that's the way you do. Money for nothing and your checks free. Ko je prvi za 5000, odmah nek se javi da ovi drugi vide da takvi postoje. Evo imamo 5000, samo da čujem ime. 10.000, maša Allahu ekber. Ko se predomisli, može da se vrati na 5.000. Silazimo na 1000, ovdje će da bude guža. Hajmo 1000, može i ko ne može. E, mašala, Allah Dželešanu mu nagradi da ti da svako dobro tebi i tvojoj porodici. Hvala, kad imamo ovog divnog mladića, stavo, vidite kako je lijep, prica, mašala, bilo. Ajde, digo ruku, kako se zove, znaš, ima. Uspješ u životu, znanju, obrazovanju, poslu, svemu, svako dobro ti Allah Dželešanu da. Hajmo dalje. 500 će davati oni koji su mislili da ništa neće davati. On se zove brzo i jako se osevapiš. I pročistiš i dušu i porodicu i zdravlje i da reke krenete, u sve te krene, u poslu, saobraćaju. Svugdje, svugdje te krene, a to nema nigdje.
Predlog broj 6.
Sve žive pohapsiše od Sombora do Leskovca, ali nikako da zakucaju na famoznu farmu. Tekuće izdanje ovoj reality sezoni što se sa Pinka svakodnevno rve sa velikim bratom na B92. A na farmi policija bi mogla da potraži Eru Ojdanića, a uz njega ne bi štete bilo i većinu koja se oduševila njegovim švalersko-pedofilnim avanturama, koje sam priznaje na nacionalnoj frekvenciji.
Pa koja bi me odbila, daj da vidim sad ja. Ko si ti reče, 85-o? A ja sam se zabavljao 2001. sa 86. godište bilo. Bilo druga polovina 8. razreda. 6 godina smo bili zajedno.
Hele bre, gospodin, to je to, brate.
Ne, ali ti se smeješ, ali ti ozbiljno kažem.
Ozbiljnost, to je ono što najviše plaši.
Predlog broj 7.
Što neko reče?
Jesmo mi normalan narod. Smo jedan normalna država.
I tako nametnu temu koja mnoge u decenijama mori. Potražimo odgovor u onoj noći kada je biznismen Veselin Jevrosimović otišao na počinak.
Ja lično sam legao najnormalnije tu noć i mirno sam spavao da bi se ujutru probudio sa saznanjem da su bačene dve bombe na kuću, pre svega gde ne živim već godinama, gde se nalazila moja bivša supruga i moja 12-godišnja ćerka.
Na sreću svi su dobro prošli, ali ima još.
Jesmo mi normalan narod.
Ma jesmo, mada malo neobični. Na primjer, u Boru priređeno 15-minutno razračunavanje, masovna tuča, da se deca isprazne.
Maskirani mladići napali su grupu Roma koji su bili u svojim kućama u Kestenovoj ulici u starom delu Bora.
Mi smo sedeli, odjedan put sa decom su bili unutra, odjedan put su počeli sa kamenjem da lupaju prozori, vrata, počeli su da razbijaju.
Batina je bilo, ali to je dobro prošlo, na sreću. Ali je ostala dilema.
Smo jedan normalna država.
Evo, državi ćete se najbolje informisati ako vas nešto zaboli u Vladičinom Hanu. Može sudbina i tamo da vas odvede, može, može, pa uzmete zdravstvenu knjižicu i odete u dom zdravlja. A tamo se ne tuku, ali samo što nisu.
U Srbiji je potrebna posebna veština kako bi se predala zdravstvena knjižica na šalterima u domovima zdravlja. U zdravstvenoj ustanovi u Vladičinom Hanu tokom stampeda za predaju knjižica umalo se desila i velika tuča.
Al naravno, i na sreću, i to je dobro prošlo.
Gaf nedelje.
Kroz GAF nedjelje vodio vas je Miloš Teodorović, sljedeće izdanje za 7 dana u ovom istom terminu. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čavaravdić.